Rigodi anigeza njima dibe, nenai, redidiza njambe. Watunyu ngodowe vobo kundi redidiza njambe. Nwena muma ne ande moti yego rigodi anigea, unete niko deme. Nyo edi, angu wake inagunde zezu, we vobo nedi na we muwevwa nyivu. Zezu wa mamuabe ambe, ukumuma nyunguyo ye na okumu anjambe. Ukumbia nyungwe kujamea kumbumu ni anjambe, yote ambe abotu obotu achache. Nikodemi amamuevu ambe, na jemu mango ambe botu akaributu. Tiani kia doe kujamea webu ya jedi wiumba e botu njene kukaya ya mubai. Zezu amamuzupu ambe, monywe odonga angu, te one umabotu nangu na tetedina jedi. Unete monyo ya bachina. Monyo amuzui. Ukuni kudeme anyungejiu edi ya monyo huba. Tebwe dimbe abotu wene obotu. Wene monyo. Monyo ya mubu na mubu. Uecha zezu amwene. Tebando, tebwe dimbe ni kudeme abotu obotu we amubai. Obotu ya redi dizanjambe tewecha monyo ya une. Zezu echa gonde one amunyongioni, one amokioni, one amuandani, one agobeda ogie wedi na mitomamie miedi. Monye uecha zezu te monye uecha njambe uzabane kudio. Webego onde mugunanja. One te monye na njambe umbu mwedi na woku mwewedi. Tigo changu wa mozuba. Zezu ago nyongeo, anyongeombe odia monyo wa mubu na mubu, anyongeombe omubenda mbe, kumu zezu, mena go nyongeo, mena nyongeo e Rwanda na e Robeda ogie wo. Na nyongeo okora kumune yami na moboine wami, bongome na gumbumu nejo, ichame monyo e wo, bandwa deono, e babachina nguna go mubu na mubu. Webe wo huba.